Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. U 13. aprilskom nedjeljnom izdanju radija Slobodna Evropa od događaja dana izdvajamo. Raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora odgovaralo bi crnogorskoj vlasti, ne i opoziciji, ocjenjuje Svetozar Jovičević. Evropska unija o Schengenu za Srbiju raspravlja iduće sedmice. U Italiji počeli parlamentarni izbori, kineska policija uhapsila budističke sveštenike, u Iranu 9 mrtvih, više od 100 ranjenih u subotnjoj eksploziji, u blizini Jemena utopilo se 18 imigranata. Gost nedjeljnog intervjua Andrej Nikolaidis, književnik i kolumnista Monitora, o ulozi intelektualaca u crnogorskom društvu kaže:
ja mislim da uloga intelektualaca i njihov utjecaj na javno mnijenje u Crnoj Gori je izuzetno precijenjen. Dakle, ovo što se dešava meni i Monitoru vam govori sljedeće: ako se bavite stvarima koje nerviraju centre moći, jedino što možete postići je da dobijete po glavi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlast ima nekoliko krupnih razloga da raspiše vanredne parlamentarne izbore, ali ne prije septembra, ocijenio je profesor Svetozar Jovičević. Međutim, razlozima je mogućnost da se na pobjedničkom talasu sa predsjedničkih uđe u parlamentarne izbore, čime bi vlast iskoristila relativnu zbunjenost i razočarenje opozicije, kao i njenu iscrpljenost, prije svega materijalnu. Sa druge strane, postoje obećanja koje je dao premijer Milo Đukanović, a koja se odnose na period do planiranih parlamentarnih izbora 2009. pa bi bilo nelogično da se taj rok sada skraćuje, jer se na taj način data obećanja ne bi mogle ispuniti, naveo je profesor Jovičević za Minu. Osim toga, rezultat tih izbora prema njegovoj ocjeni ne bi bio bitno drugačiji od predsjedničkih. Komentarišući loš rezultat Pokreta za promjene, profesor Jovičević je naveo da stranka ne smije zanemariti greške u kampanji, s obzirom da je nedovoljno stabilna po pitanju partijske infrastrukture. Skori parlamentarni izbori Pokretu za promjene ne bi odgovarali, jer je istrošio svoje snage i materijalne resurse. Mislim da bi bilo bolje uložiti ta sredstva na jačanje neophodne infrastrukture i da se Pokret pripremi za odlučujuće, mnogo bitnije parlamentarne izbore. Naravno, vjerujem da će oni sami izvući pouku iz svega što se dogodilo, poručio je Jovičević. Bečki ekonomski forum, čiji je ovogodišnji domaćin Crna Gora, počeće s jutra u Bečićima. Glavne teme biće investiciona politika i mogućnost ulaganja u Crnu Goru i region. Pokrovitelj foruma je predsjednik vlade Milo Đukanović. Na prvoj plenarnoj sjednici tema je investiciona politika i infrastrukturni projekti. Na forumu se očekuje učešće predstavnika državnih institucija, zemalja Evropske unije, regiona, kompanija, malih i srednjih preduzeća, banaka, osiguravajućih društava i fondova. Zemlje članice Evropske unije raspravljaće naredne nedjelje o dokumentu Evropske zajednice Mapa puta kroz Srbiju, koja predviđa 6 uslova za stavljanje Srbije na bijelu šengensku listu, pišu Večernje novosti. Kako saznaju novosti, u dobro obaviještenim krugovima u Briselu mapa bi trebalo da bude usvojena prije izbora u Srbiji krajem aprila ili početkom maja. Navodi se da bi u slučaju pobjede proevropskih snaga vizna liberalizacija mogla da stupi na snagu već početkom 2009. godine za sve građane Srbije koji do tada budu dobili nove biometrije riske pasoše. Vlada Kosova ne namjerava da se bavi izjavama bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte, koja je u svojoj knjizi napisala da se trgovalo organima otetih kosovskih Srba, objavio je prištinski dnevnik Ekspres. Zamjenik premijera u vladi Kosova Hajreddin Kuči je rekao da ovakvim klevetama Del Ponte pokušava da obrazloži neosnovane optužbe protiv bivših boraca OVK. Također se navodi da vlada Kosova neće razmotriti ni posljednji zahtjev organizacije za ljudska prava Human Rights Watch za utvrđivanje istinitosti optužbe Karle Del Ponte. Najmanje 9 ljudi u subotu je poginulo, više od 100 ranjeno u eksploziji bombe u džamiji na jugu Irana. Do eksplozije je došlo tokom obraćanja jednog od sveštenika za vrijeme molitve u džamiji Šohade u Širazu. Očekuje se da bi broj žrtava mogao biti veći, jer je jedan broj ranjenih u kritičnom stanju. U džamiji je bilo oko 800 vjernika. Policija sumnja da je uzrok eksplozije eksploziv koji je ostao nakon izložbe povodom rata Irana sa Irakom od 80. do 88. godine. Najmanje 5 osoba je poginulo u napadu vojske Sjedinjenih država u istočnom Bagdadu, saopštila je danas američka komanda u Iraku. Američka vojska primijetila je 4 osobe kako postavljaju bombe pored puta u kvartu Novi Bagdad, a zatim ispalila jednu raketu, pri čemu su poginula dvojica ekstremista. U pokušaju da pogode preostale ekstremiste, vojnici su ispalili još jednu raketu koja je promašila metu i pogodila jedno vozilo američke vojske i obližne kuće. U drugoj eksploziji poginulo je 3 civila. U Italiji se danas i sutra održavaju vanredni parlamentarni izbori koji bi mogli da označe povratak milijardera Silvija Berlusconija na vlast. Rival bivšem italijanskom premijeru i lideru desnice Berlusconiju je kandidat partije lijevog centra Walter Veltroni, gradonačelnik Rima. Prema anketama, Berlusconi je u prednosti i mogao bi da pobjedi na izborima, ali ne i da osvoji apsolutnu većinu. Kineska policija uhapsila je 9 budističkih sveštenika osumnjičenih za bombaški napad na vladinu zgradu u Tibetu. Kina je optužila grupu sveštenika za planiranje samoubilačkog napada tokom prošlomjesečnih protesta i nasilja. U blizini obale Jermena utopilo se 18 afričkih imigranata koje su krijumčari natjerali da skoče iz broda kojim su ih prevozili. Imigranti su putovali iz Somalije ka Jemenu. Na brodu je bilo 120 ljudi, većinom iz Somalije, od kojih su 102 se spasli uspjevši da doplivaju do obale Afhara na južnoj jemenskoj obali. Britanski premijer Gordon Brown kontaktirao je sudansku vladu i pobunjenike u Darfuru i ponudio da Velika Britanija bude domaćin mirovnih pregovora, objavljeno je danas, dok istovremeno traju sukobi u toj pokrajini na jugu Sudana. Brownov glasnogovornik rekao je da su britanski zvaničnici ponudili održavanje samita što je prije moguće, kome bi bio cilj okončanje sukoba u Darfuru, u kojem je od 2003. godine poginulo 200.000 ljudi, a milioni su raseljeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli u najavi, gost u nedjeljnom intervjuu je književnik i kolumnista Monitora Andrej Nikolaidis. U razgovoru sa kolegom Petrom Komrenićem on govori o sudskom procesu koji vodi sa režiserom Emirom Kusturicom, političkoj volji da javnost suoči sa sramnim etapama iz bliske prošlosti, te statusu i ulozi intelektualaca u crnogorskom društvu, kao i trenutnoj političkoj klimi.
Viši sud u Podgorici je vama i nedjeljniku Monitor naložio da solidarno isplatite 12.000 eura režiseru Emiru Kusturici. Na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog teksta Dželatov šegrt, u kome se bavite režiserovim vezama sa Miloševićevim režimom. Kako ste doživjeli tu presudu?
To je prilično mučan proces, bio je trajao 4 godine. Nije bila samo jedna tužba, dakle, ovo je bila građanska parnica protiv mene i Monitora, bila i krivična protiv mene, jer je u Crnoj Gori, kao što znate, klevete i dalje krivično djelo, jer postoji izvjesna prijetnja zatvorom. On je dakako moćan čovjek s čitavom mašinerijom moći iza sebe i bilo je prilično teško, čak i bilo i fizički teško, jer su me bucarali po sudu, ja mislim da sam 5 ili 6 puta dolazio iz Utinja u Podgoricu na suđenje na kojima se on nije pojavljivo i onda je napokon udostojio se da se pojavi, pa održao kao Fidel Castro višesatni govor. Nakon toga su me osudili, onda je stigla i ova presuda. Za čitavo to vrijeme javnost, neću reći cjelokupna, nego dio javnosti, u svakom slučaju onaj dio javnosti koji mene interesuje, koji je meni ideološki po svom vrijednostnom sistemu bitan, je bio zgrožen zato što se radilo o ne o nasilju nad pojedincem i nad medijem, nego između ostalog i o nasilju nad logikom i nad našim sjećanjem, jer dvije presude su donesene protiv mene i Monitora, a da nije pobijeno činjenično stanje, zapravo da niko nije doveo u pitanje da li je činjenica da taj čovjek jeste bio na toj strani u ratu u Bosni, ako ja kažem da jeste, da je bio u tom okruženju, da je davao izjave koje je davao uprkos tom činjeničnom stanju, ja i Monitor smo kažnjeni, te je dakle jasno da smo kažnjeni za vrednostne sudove. Bilo je tu i pratećih, počnih, prilično neprijatnih stvari, tako da se čitava stvar, kažem, otegla i za mene je bila vjerovatno najmučnije iskustvo u životu.
Poznato je da je stav suda u Strasburu da izdavač ne mora dokazivati vrijednosne sudove, a dio javnosti domaće i ove iz regiona koja je stala iza vas, ovu presudu tumači kao atak na slobodnu misao i pokušaj ućutkivanja nezgodnog svjedoka.
Pa znate kako, tu nije samo, mi nismo osuđeni samo za vrednosne sudove, nego čak i za estetske sudove, jer u presudi stoji da sam ja kriv između ostalog i zato što sam sa podsmijehom govorio o Kusturićinim umjetničkim dostignućima. Ja naročito insistiram na tom dijelu presude za koji držim da doista je neviđeno skandalozno, jer tako nešto se ne bi napravilo ni u Sjevernoj Koreji. Znači, ako počnete da osuđujete ljude i da dosuđujete pare rediteljima za duševne boli svaki put kada neko izrazi nezadovoljstvo načinom na koji su oni snimili film, ili čak kada im je smiješan njihov umjetnički napor, ili čak kada, kao ja, ne mislite da su njegovi posljednji filmovi dostignuća, nego potonuća, onda ulazimo u jednu zonu koja je apsolutno totalitarna. I osim toga, vi znate da je nedavno, zapravo prošle godine, završen proces. Handke je dakle tužio francuski nedeljnik Nouvel Observateur, tužio je za vrlo sličnu stvar, dakle taj nedeljnik je tvrdio, ako sam dobro zapamtio, da je Handke podržavao genocid u Srebrenici i ostale slične zločine. Handke je dobio proces, ali je nedeljnik, dakle bogati francuski nedeljnik, osuđen da plati 1 euro, jer kada nekome hoćete nadomjestiti duševne boli, to morate učiniti jednim simboličkim aktom, a ne procijeniti 12, 15 ili 50 hiljada eura. U ostalom, ja bih zaista volio da mi neko objasni kako se mjeri nečija duševna bol. Ko će meni zaplati sve duševne boli koje sam pretrpio za vrijeme ratova na prostoru bivše Jugoslavije, dok su ljudi poput Kusturice bili predano uz one koji su vodili te ratove.
Da li mislite da su ovakve presude, iako se sudstvo formalno vodi kao nezavisno u Crnoj Gori, posljedica nedostatka političke volje je da se ozbiljno suočimo sa sramotnim detaljima iz svoje prošlosti i da jasno identifikujemo inspiratore, organizatore i huškače iz ratnih 90-ih?
Znači, što se mene tiče, država Crna Gora se preko svog suda, koji se ovoga puta zvao Viši sud u Podgorici, jasno izjasnila o tome šta se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije i Kusturićinu verziju tog rata, po kojoj nije bilo napadača i napadnutih, nije bilo dželata i žrtve, i svi su jednako krivi i svi su jednako žrtve, prihvatila za svoju, jer je to državni organ. A država će imati priliku ponovo da se izjasni, jer će oni podnijeti tužbu Vrhovnom sudu, i onda će gospoda i gospođe iz Vrhovnog suda, Ti ljudi i žene nedvojbeno jesu bliski sa vrhom Demokratske partije socijalista, dakle sa vlašću u Crnoj Gori. Još jednom imate priliku da se izjasne o tome šta je i kako je bilo, pa da niko u Crnoj Gori nema nikakve zabune oko toga. To prosto ja razumijem, u jednom momentu 80% Crne Gore je gledalo na te stvari isto kao i američki Kusturica, mislili su isto kao i on. Problem današnje Crne Gore nije u tome što 80% i dalje misli kao u tome što o tome uopšte ne misli. I taj programirani zaborav je uspostavljen i ovakve presude upravo treba da služe tome da se suzbije svaki pokušaj, da se taj programirani zaborav razbije i jednostavno da se kazne ljudi koji da se sjećaju.
U svom iskazu na prethodnom suđenju, režiser Emir Kusturica je objelodanio da se prije nego što je podnio tužbu protiv vas konsultovao sa crnogorskim državnim vrhom. Šta vam to govori?
A šta to može da govori? Znači, čovjek dođe na sud i saopšti da se povodom mog pisanja konsultovao sa svojim prijateljima iz crnogorskog državnog vrha i da su mu oni rekli to je ta grupa ljudi koji nas napadaju, a mi ništa ne može. E sad, u tom trenutku je moralo biti prekinuto suđenje, jer je čovjek napravio takav faul nad pravosuđem i ostalom napravio takvu političku štetu tim ljudima koje je pomenuo, da ja zaista nakon toga, da li postoji na ovoj planeti i bilo koje misleće biće koje smatra da taj državni vrh nije involviran u čitav ovaj proces, nakon što je tužilac sam rekao da jeste, da ih je kontaktirao.
Urednici glasila protiv kojih se podižu tužbe i kojima se izriču drakonske novčane kazne tvrde da iza svega stoji namjera vlasti da disciplinuje pa i da ugasi neposlušne medije.
Ja mogu da kažem da mi stvar liči na to, ali ne mogu da tvrdim da jeste tako, između ostaloga i zato što da ne mogli još jednom tužiti. Ali kažem, ako sada postavljamo pitanje da li i ako, vrlo brzo ćemo znati za sigurno, jer pored ove tužbe protiv monitora i ISP su podnijete i brojne druge. Koliko ja znam, monitor se prijeti tužbama u vrijednosti od 200.000 eura, taj nedeljnik ne može podnijeti ni 10 i dio toga, a kamoli sve to, dok mislim da tužbe protiv ISP dosežu nevjerojatnih 1.700.000 eura. Tako da ako to nije pritisak na medije, onda znam šta jest.
Kada danas analizirate medijsku zajednicu i crnogorsko društvo uopšte, da li primjećujete oštru polarizaciju i podijeljenost koja do duše više nije kao u predreferendumskom periodu uslovljena različitim nacionalnim osjećajem građana i identitetskim pitanjem?
Više Crna Gora nije bipolarna, sada, da tako kaže, ima od tri pola. Imate politička scena i vrijednostni sistem u Crnoj Gori je postavljen ovako. Imate dvije vladajuće grupacije, što tako kažem, i unutar tog vladajućeg diskursa dva pola, jedan pozicioni i jedan opozicioni. Na pozicionom polu su Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija i u zajedničkom projektu sa njima je Srpska lista koja je opozicioni pol tog pokreta. Imate, oni dakle dijele jedan vrijednostni sistem, a to je bipolarna Crna Gora, oštre podjele i što u krajnjem proizvodi vladavinu Demokratske partije socijalista. I postoji treći pol, na neki način vrlo labavo okupljen oko nezavisnih medija i pokreta za promjene, koji želi da prevaziđe te podjele i želi da konstituiše nekakvu drugu Crnu Goru. To obično biva kada su jake podjele na dijelu, najviše stradaju oni koji se postave između. I to je ovo što danas imate u Crnoj Gori. Zato stradaju nezavisni mediji i zato je pokret za promjene relativno loše prošao na tim izborima, zato što se postavio između.
Nedavno su okončani ovi predsjednički izbori na kojima su vladajuće partije potvrdile apsolutnu vlast. Kakav vi zaključak izvlačite iz tog izbornog rezultata i ove izborne trke koju su mnogi doživljavali kao ključnu za budućnost Crne Gore?
Pa ja mislim da je rezultat ovih predsjedničkih izbora unaprijed odredio i rezultat parlamentarnih izbora. Dakle, ja mislim da je gotovo izvjesno da će Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija triumfovati i na parlamentarnim izborima, jer je sada politička scena konstituisana tako da ljudi iz Srpske liste najjača opoziciona snaga i otud ne čudi radost predstavnika vlasti zbog toga i njihovo isticanje da su Srpska lista i Andrija Mandić sada lideri opozicije, jer oni znaju apsolutno da nikada i ni pod kojim okolnostima oni ne mogu izbore izgubiti od Srpske liste. Budući da je, kažem, stvar konstituisana tako, poznat je i pobjednik narednih izbora, a to praktično znači da se mogućnost promjene u Crnoj Gori odlaže za narednih 5 godina.
Početkom 90-ih, tokom ratnih dešavanja, u Crnoj Gori je, iako u ubjedljivoj manjini, postojalo neko intelektualno jezgro koje se zalagalo za vraćanje vrijednosnog sistema i za iznošenje neke, ako to uopšte postoji, apsolutne istine. Da li to jezgro danas postoji u Crnoj Gori, da li je ono umeđu vremenu po vama oslabilo ili ojačalo?
Da kažem pravo, ja mislim da je uloga intelektualaca i njihov utjecaj na javno mnijenje u Crnoj Gori izuzetno precijenjena. Dakle, ovo što se dešava meni i monitoru vam govori sljedeće. Ako se bavite stvarima koje nerviraju centre moći, jedino što možete postići je da dobijete po glavi, ali pošto da uzdrmate te centre moći. Vi vidite da na javnoj sceni postoji čitar niz intelektualaca i medija koji ne da ne podržavaju vlast, nego su vrlo otvoreni u svojoj kritici i čak u nekim dijelovima i u podršci pojedinim kandidatima opozicije. Pa to opet nije uticalo na rezultat izbora. Tako da je jasno da u Crnoj Gori neke druge stvari odlučuju o rezultatima izbora i da neke druge stvari odlučuju o tome ko će držati poluge moći. Tako da mislim da čitav taj folklor sa intelektualcima i njihovim utjecajem mi učemo iz vremena komunizma, gdje su intelektualci bili relevantni prosto zbog toga što su imali priliku da budu disidenti, mogli su napisati ili reći nešto što će biti u sukobu sa vladajućom istinom i onda biti kažnjeni za to. U ostalom, potpuno isti slučaj i sada. Evo vidite što se desi kada kažete nešto što je u suprotnosti sa vladajućom istinom u Crnoj Gori.
Kada kažete da su neke druge stvari odlučujuće, na što konkretno mislite?
pa očito na partijsku infrastrukturu, na društveni uticaj koji partije imaju, intelektualci nemaju. Uostalo, nemojte zaboraviti, postoji samo jedan način da intelektualac postane društveno relevantan i društveno uticajan u Crnoj Gori, a to je da se bavi politikom. Ovdje niko nije uticajan zbog toga što je sjajan pijanista, sjajan pisac ili sjajan slikar. Tek onog momenta da se bavi golom politikom, on ostvaruje izvjesni stepen uticaja koji međutim nikada ne prevazilazi stepen šefa DPS-a u nekoj mjesnoj zajednici u Podgorici. Tako da ta priča i sveljivanje odgovornosti na intelektualce i stavljanje za njih doista preteškog bremena mislim da ne funkcioniše. Naravno da postoji, treba da postoji izvjestan intelektualni otpor, naravno da je on bitan zbog toga što postavlja temelje za neke buduće političke akcije. Međutim, u sadašnjosti, u realnom vremenu, crnogorski intelektualci nisu u stanju da učine mnogo kada su u pitanju konkretne, dakle, promjene, sada i ovdje.
Bio je ovo Andrej Nikolaidis, pisac i kolumnista Monitora u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A u rubrici iz regiona govorimo o alternativnoj ponudi građanima Bosne i Hercegovine. Naime, dobitnik Oscara za film Ničija zemlja Dani Stanović jedan je od osnivača nove političke partije u Bosni i Hercegovini pod jednostavnim nazivom Naša stranka. Tanović se, iako osnivač, opredijelio ne za lidersku, nego za poziciju potpredsjednika stranke. Građani koji su, kako sami kažu, siti jalove politike, očekuju mnogo od nove političke snage. Može li naša stranka odgovoriti nadama u Bosni i Hercegovini, čujmo u temi koju je pripremila Mirna Sadiković.
U zemlji u kojoj građani dva mjeseca protestuju tražeći ostavke neodgovornih političara bez ikakvog uspjeha, u kojoj vlast nema nikakvu odgovornost prema svojim biračima, u kojoj isti ljudi rotiraju fotelje već 15 godina, pribavljajući sebi materijalnu korist, a vodeći narodu ekonomsku propast, teško je povjerovati da se situacija uskoro može promijeniti na bolje. Mišljenja su mladi ljudi ove zemlje koji ignorišu izbore već godinama.
Više me ne interesuje, nego onak se ne može ništa promijeniti.
Ne znam šta može li tu išta poboći, ne znam, vjeruješ?
Nemam, vjerujte, nikakvo mišljenje o tome.
Mislim da je krajnje vrijeme da se nešto riješi ovdje.
Kako je do sad bilo, koja god stranka da je dobra došla i mislili smo u startu da je dobra, sve to se pokazalo kao negativan iskorak.
Upravo su to bili motivi BH Oskarovca Danisa Tanovića i još 90-ak umjetnika, uspješnih mladih ljudi, da neaktivnom biračkom tijelu ponudi mogućnost izbora. Osnovali su novu političku partiju pod nazivom Naša stranka, koja će okupiti sve one koji vjeruju da se situacija u Bosni i Hercegovini može promijeniti u korist svakog stanovnika ove zemlje.
Donesimo zakone koji će omogućiti da se stvari pokrenu, dovedimo nove ljude, nove snage, jer mislim da smo svi već umorni od ove priče koja traje godinama i godinama.
Predsjednik nove političke partije Bojan Bajić.
Ako uspijemo da napravimo jedan front, jednu snagu, desetina hiljada ljudi koji će biti svjesni ove naše misije mijenjanja, civiliziranja, integracije u normalan svijet, onda ćemo mi moći nas 5, 10, 15 hiljada kaže, e sad idemo da promijenimo ovu zemlju.
Stranka koja također ima građansku platformu, Liberalno-demokratska stranka, na prošlim izborima osvojila je neznatan broj glasova. No predsjednica ove stranke, profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović, smatra kako se ipak primijete pomaci u razmišljanju običnih građana koji smatraju besmislenim dalje podržavanje lažnih obećanja vladajućih struktura.
Moja poruka njima jeste da rade na tome da se sve stranke koje su slične treba objediniti i ići zajednički da se pravi taj front koji će biti nasuprot ovih politika koje su dosad vladale političkom scenom u Bosni i Hercegovini.
Iako je novoformirana politička partija dobila nekoliko hiljada simpatizera i prije konstituirajuće sjednice, probitak ove partije kao i drugih sličnog opredjeljenja bit će dugotrajan proces, ocjenjuje sociolog Dino Abazović.
Postoji jedna opreznost kada je u pitanju jedan takav projekat obzirom na samu političku klimu koja se dešava, ali ne samo na političku klimu, znate, institucionalni okvir u Bosni i Hercegovini zapravo ne pogoduje formiranju političke partije, odnosno istrajavanju na takvim programima, obzirom da je unutarnja struktura Daytonom postavljena zapravo ona koja ne zahtjeva od građana da se mogu na taj način, čak naprotiv, vrlo je diskriminatorna prema građanima koji ne žele nacionalnu identifikaciju. Ali ja mislim da nikada nije kasno i u tom smislu je zaočekivati da se i na ovaj način, dakle jednim konkretnim, vrlo konkretnim političkim organizovanjem, može početi stvarati jedan drugačiji politički izrijek, jedan drugačiji politički govor, i u tom smislu ja pretpostavljam da je to samo jedan dodatni kvalitet na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni.
Potvrđuju to i mladi ljudi, umorni od brojnih lažnih obećanja koja su slušali godinama, te nepovjerljivi prema svemu, makar se radilo i o novoj, kreativnoj, drugačijoj ideji.
U svakom slučaju je dobro što se osnovala, koliko je nešto to realno, da će dobiti neki broj glasova, ne vjerujem.
Pa prije svega želim da uspiju, jel, svojim nakonom, ne sumnjam da imaju dobre ideje, tako, ali sad koliko će to biti mogućnost realizovati sad sve.
Pa što se tiče naše stranke, je to ćemo vidjeti, da li se opet skupili tu par ljudi koji hoće za sebe da zgrabi neki interes, ili će stvarno oni pomoći u nekoj političkoj interesu cijele države, mada sumnjam, čisto sumnjam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora odgovaralo bi crnogorskoj vlasti, ne i opoziciji, ocjenjuje Svetozar Jovićević. Evropska unija o Schengenu za Srbiju raspravljaće iduće sedmice. U Italiji počeli parlamentarni izbori, kineska policija uhapsila budističke sveštenike, u Iraku 9 mrtvih i više od 100 ranjenih u subotnjoj eksploziji, u blizini Jemena utopilo se 18 imigranata. Na samom kraju, Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.